Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Oberta. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Petr je zkušený profesionál s titulem PhD v oboru fyziky, zaměřený na rentgenovou a EUV technologii a polovodičový průmysl. Jako lídr vede českou pobočku firmy Rigaku, americko-japonské firmy specializující se na vývoj špičkových laserů a jejich komponent. No a díky vášně pro inovace a hledání nových příležitostí se snaží dokazovat, že i v České republice se dá budovat sofistikovaný biznis zaměřený na vysoce specializované technologie nad třeba rámec tradičního automotive nebo celkově tradičního průmyslu u nás. Tak možná pojďme začít tím, co vás přivedlo do Rigaku.
V podstatě, kde bych asi začal. Je taká najkratší cesta, okrem pohovoru, který jsem tam urobil. Zopravdu bychom tak jakoby obširnější možná, aby jsme se nějak dostali do nějakých jiných oblastí. V podstatě takto. Je to Rigaku je japonská firma, ne japonsko-americká, v podstatě původně je to japonská firma založena v roku 51. Pre nejakými rokmi tam vstúpil nejaký americký investor, tak môžeme upožívať japonsko-americkú firmu. A je to čisto technologická firma. Takže je to technologická firma, ktorá sa zameriava na všetky možné prístroje a metódy, ktoré využívajú rentgenové žiarenie. Takže aby ste sa tam nejak akoby vstúpil, tak musíte mať, alebo pracoval pre nej, musíte mať nejakú ako záujem alebo vášeň pre vedu a výskum. Ja som, jak bolo povedané, študoval fyziku, takže z tej fyziky to potom v podstate k tým aplikáciám, k tým metodám a využití jako technológií alebo ja neviem, záujmu koníčka technológií, už je to potom blízko. Takže potom, čo som absolvoval štúdium, tak som šiel pracovať do Švajčiarska na té urychlovače a v podstatě v rámci jako tejto vedecké jako keby kariéry chodíte na všelijaké výstavy a tam vystavujú jednotlivé firmy. A medzi nimi bol aj Rigaku, ale to už bol môj ako keby druhý vstup, lebo vlastne súčasný druhý pán jednateľ, ten ešte vyučuje na ČVUT a počas môjho doktorátu bol jeden z ako keby vyučujúcich, ktorého som mal, ktorého som robil ako svoju skúšku, tak už vtedy som ako keby vedel o tej firme a mali potom veľmi blízko, lebo ja už ten doktorát som robil v rentgenových technológiách, oni robia rentgenové technológie, takže to bol taký pekný meč. A keď už som potom vlastne pôsobil na tom synchrotrone, tak je pomerne ťažko sa tam dostať s nejakým experimentom. My sme tam mali proste jednu takú stanicu viac menej pre naše vlastné ako vývojové projekty. A ponúkol som im, že či by niečo nechcú ako keby zmerať, lebo je to, jak vravím, pomerne unikátne, je to ťažké sa tam dostať. Tak my už posielali nejaké vzorky, testovali sme nejaké kamery, čo sme tam väčšinou po večeru, po víkendoch robili, lebo k tomu máme ako prístup. A v podstate tak to nejak začalo, nejaká tá spolupráca s tou českou pobočkou. No a keď som sa rozhodol, že vlastne to tam ukončím a chcem sa akoby vrátiť do Prahy, tak to bola taká akoby prvá voľba sa ich opýtať, či v podstate nevyužijú moje znalosti a nezamestnajú ma tam ako vývojového vedca. Čo tak na poli dopadlo, lebo síce ma zamestnali, ale nebola tam voľná pozícia vo vývoji výskumu, ale ako obchodný zástupca.
No a jaký byl pro vás takový ten jako přerod, řekl bych manažerský skoro, protože pokud takhle mezi vědcem a manažerem bych řekl, že je poměrně dlouhá cesta, nebo jak to vnímáte vy?
Je to velký rozdíl, lebo v podstatě já jsem přišel ještě z toho švajčiarského prostredia, kde všetko má proste nejakú štábnu kultúru, všetko musí byť presné, dokumentácie, všetko musí byť
enio-junio. Musí byť.
Presne tak. A teraz som vlastne, myslel som, že s tým budem ako pokračovať, lebo proste tá veda je predsa len veľmi zaujímavá. A zase naopak v tej akademickej vede máte pomerne veľa času na všetko. Nie sú tam nejaké tlaky, väčšinou tie projekty sú na niekoľko rokov. Väčšinou 3-4 roky máte na niečo. A v tom priemysle to naopak. Tam sa to musí všetko urobiť rýchlo, s jasným cieľom, musí to mať nejaký plán, tam to väčšinou na pol roka, na rok. No a teraz, keď som tam prišiel som na to Rigaku, tak jak vravím, naprv som chcel robiť nejaké vedecké, ako nejaký ten vývoj. Vravili, že bohužiaľ je tam len možnosť toho obchodného zástupcu. No a tak som to robil tak na poli. Ako pol úvazku som si robil ten vývoj a výskum, lebo vždycky sa tam proste ako niekto zíde na vyše. A postupne som začal vlastne robiť ten obchod, ktorý ma úplne moc nebavil z začiatku, lebo tým, že my sme vlastne začali v roku 2012 v Čechách, tak sme neboli moc známi skoro vôbec, takže to bolo proste takéto obvolávanie, ten cold calling po všetkých tých firmách, aby využili tie naše prístroje, či využívajú konkurenta a tak ďalej.
A to ste
dělal vy? To som robil ja, lebo vtedy som mal proste zoznam a teraz som proste hľadal, kto tie naše prístroje ako využíva a je to také ako nezaživná práca to bola, ale postupne proste, keď človek niečo robí dlho a dobre, tak ten výsledok vždycky sa ako dostaví. No a čím viac som vlastne zohnal tých zákazníkov a tých inštalácií pribudalo, tak už nebolo až tak moc času na tú vedu a viac som sa musel sústrediť vlastne na ten obchod. Takže z toho obchodu potom už to bol len krok, že sa to zase musí nejak servisovať, takže zabezpečovať ten servis a už tam bolo viac tých manažerských vecí, až proste nejakým prorozeným vývojom a rastom aj v tej firme proste, lebo jak vrajím, tam sme, všetci sa tam zamerajú na ten vývoj a výskum, takže sa snažíme tú administratívu oddeliť od nich, aby ako proste prišli v dobrej nálade do práce a boli v tých labákoch a robili to, čo ich baví a neboli pohotení tou administratívou, ktorou v bežných firmách je, tak tu som v podstate preberal viac a viac ja a tým tá zmena proste nejak ako keby pomaly nastala a začalo ma to viac a viac proste baviť, lebo samozrejme začalo to baviť skrz to, lebo tam nejaké tie výsledky boli. Tak človek, každý má nejaké ego, takže si povedal, jo, super, super, ako tie inštalácie je viac a viac, tie projekty sa nám daria, to, čo robíme, má nejaký zmysel, takže takto postupne sa vlastne premenilo tým, že tá firma bola úspešnejšia, tak som sa viac musel už ako sústrediť na tú jednu prácu, lebo robiť niekoľko práci je
povolené. Až takhle daleko od sebe, řekneme, ale vás třeba nelákalo se vrátit zpátky do té akademické sféry nebo do toho výzkumu, do vědy celkově?
Musím povedať, že potom už ani nie, lebo zase to člověk vidí z jiného pohledu a v podstatě doteraz, čo jsem robil jako doktorát s nějakými kamarátmi alebo z jiných, čo jsme se stretávali, tak oni zostali 80% vlastně na různých ústavoch, univerzitách, 20% je vo firmách. Tak vidím ten prístup, teraz keď sa uvidíme, tak je to úplne dva úplne iné svety. Oni majú tak ako na všetko čas a niečo bádajú. Není to úplne ako jasný ten výsledok, čomu to je. Rozumiem, že to je nejaké rozširovanie našich vedomostí a človek nevie, kam to ako keby smeruje, ale v tom priemysle to také ako efektívnejšie. Proste musí, potrebujeme toto, máme na to toľko do peniazy, takýto čas a poďme do toho. A musí to byť hotové v tom čase. Takže no, je to také. A potom už človek, ako, keď už má nejaké ako tempo pracovné, tak už ho také to voľnejšie tempo ako keby ako nebaví, lebo odrazu nevie, čo má robiť a odrazu má trošku viac času, tak je to taký nervózny. Napriek tomuto, keď niečo ide pekne za sebou, tak človek nemá časa zamysleť na niečím iným a vidí proste ten cieľ a postupne tak ako ide. Takže z tohto pohľadu, keď sa teraz s nimi stretávam a sa nejak bavíme, tak už je to tak vzdialený svet, že nie.
Co byste třeba řekl, že je pro vás teď manažersky největší výzva ve vedení firmy?
Já si myslím, jako konkrétně teda u nás by som povedal nějaký taký prechod. Zaprvé je to furt odtěněně těch lidí od té administrativy, lebo minulý rok jsme vlastně se stali vedení obchodovatelnou firmou, takže nějaký prostě prechod za posledné 3 roky, keď to pan majitel jako plánoval, tak jako nastal, takže nastali všetky tie mechanizmy, tie prostě systémy jsme od HR po nějaké odmeny, to teraz má jasnou strukturu. A to predtým nebolo. Takže tí ľudia proste nejak ako pracovali a teraz by sa mali do toho zapojiť, do toho systému. Tak snažím sa ich, jak som povedal, ako od toho odtieniť, aby nemuseli milión tabuliek ako vyplňovať, tak to sa snažím ako len na tú administratívu a na seba nechať. Aby boli čo najviac nedotknutí tým, lebo samozrejme ich všelijaké tiež regulácie ako keby štvú, že musia hen to ako dodržovať, ale im to bráni v nejakom ako pokuse. Tak toto ich snažím sa ako keby oddělit a drží to furt oddělené, čo jako není jednoduché, lebo jako kdyby v nějaké korporátnej firme mám malou partu lidí, kteří jsou prostě taky polovedci všetci a ty mají svůj vlastní ekosystém, takže jich musím nějak tam jako kdyby udržať, aby teraz nebyli zaťažení tou administrativou a museli milion tabuliek a dochádziek a nevím, co všechno jako vyplňovat. Tak to se snažíme nějak od nich oddělit, takže to. A potom samozřejmě klasicky nějaký, jako kdyby buď prechod nás asi bude těž čakať, podle toho, jak se to bude jako ten trh s polovodičmi jako rozvíjat, že buď asi musíme rozšířit nějakou výrobu, takže z nějakého toho R&D centra budeme muset se rozšířit možná na nějakou ještě malou jako výrobu a teraz ta výroba už musí být, jako keby klasicky, jak automotivu prostě musí mít nějaký poriadok, musí tam být nějaké smernice a nějaké, jak bych som to povedal, už tam musí být nějaký systém, ten výrobný.
Nějaké dospělé procesy, já si myslím.
Přesně tak, ano, lebo u nás to tak není, tím, že vyvíjeme prototypy, tak v podstatě my máme něco poskladat, vyrobíme to, poskladáme to, teraz to funguje, otestujeme to a keď je to životoschopné, tak se z toho urobí nějaký produkt, který se prostě zapojí do těch prístrojů naší matky. Pokud nie, tak se to celé rozobere, zahodí a jde se ďalej. A může se to z různých, jako nemusí to být copy-paste rovnaké, ale prostě musí něco splnit. Už u té výroby to musí být, tam už jsou nějaké normy, takže to asi nás do budoucna čaká. A potom samozřejmě pochopitelně nějaký ten postupnost té náhrady těch lidí a hledat adekvátnu náhradu jako lidí, čo není vůbec jednoduché v České republice.
A k tomu se dostaneme za chvíli. Mě celkově ale ještě zajímá i to, jak je celkově vnímaná ta česká pobočka Rigaku vlastně v rámci celé skupiny. Jakou roli tam hraje?
Tak Rigaku samo o sebe má asi teraz nějakých 2,5 tisíc zaměstnanců celosvětovo a
teď u nás jich je 25,
že? Ano, u nás jich je v České republice 25 zhruba. A my jsme vlastně v té struktuře jsme jako vývojové centrum. A těch vývojových centrum je obecně 3 jako keby na celém světě. Mm-hmm. Jedno to hlavně mají v Tokiu. Potom je to pražské a potom je v Detroitě v Americe. V tom Detroitě tam je zhruba 50 lidí, nás je 25, v tom Japonsku může být tak do stovky. Takže dáme tomu nějakých 250 lidí, ještě z nějakých jiných poboček, tam mají jako menší 2-3 lidi, čo robí nějakou elektroniku. Pracuje vlastně na tom vývoje výzkumu. A my jsme v té unikátné pozici toho, že si myslím Japonci obecně, ale konkrétně naší firmě si velmi cenia jako ty inovace a všechno si robí sami. Takže všechny ty komponenty v celých těch přístrojích si vyrábáme sami od zdrojů po optiky, po detektory. Všechno to know-how drží v té firmě. Takže nějaký outsourcing tu moc není.
Pardon, není ani ekonomicky to dává smysl?
Ekonomicky to dává smysl, si myslím, aj keď som ekonom, lebo vlastně výroba je pod našou kontrolou, takže aj cena výroby je pod našou kontrolou, ale hlavně ta kvalita a ten vývoj těch produktů. Tím, že jako Rigaku musí být na špičce těch rentgenových jako technologií, tak víme, jak vlastně ty naše klíčové core technologies vypadají, kam jich můžeme ještě posunout a jak se může jakoby rozšířit. Takže si myslím, že jako obecně ten vývoj v té japonské firmě je velmi jako keby ceněný, takže oni těž si aj cení ten kapitál lidský, aby prostě nemají radě nějakou fluktuaci vo firmách a tak dále. Takže ta pozícia si myslím, že je silná v tom, hlavně z pohledu těch komponentů, které my robíme a které jsou naozaj jako keby unikátné jako světovost z toho výkonu, která z těch parametrů, které vlastně mají. Takže v podstatě máme jako plnou podporu, keď něco potřebujeme, tak skoro nikdy nám nepovědě jako ně.
A vy tam vnímáte třeba ještě nějaké konkrétní příklady, jak se propisuje, řekněme, ta japonsko-americká kultura do třeba tady do toho vašeho týmu v Čechách?
Povedal by som, je tam cítit hlavně ten japonský faktor, ten tam je cítit. A ten je cítit hlavně z toho pohledu, že, jak jsem povedal, oni si strašně váží ten lidský kapitál. Takže já jsem tam od roku 2012, tak předtím od 2008 byla nějaká finanční kríza, jedna kríza, druhá kríza. V životě je prepušťají. Oni maximálně, dáme tomu rok, dva, nebudou navyšovat platy alebo zamrznou platy, ale nechcou navyšovat, teda nechcou jako prepušťat lidi. Nějaké firmy, které jsou kotované na burze, tak samozřejmě mají zlé výsledky, vyhodí pár lidí, aby ušetřili, zase pojde se nahore. To tu není, lebo oni si jsou vědomí, že prostě ekonomické jsou nějaké ekonomické cykly, je to hore dole, tak keď ho jeden rok vyhodí, tak za dva roky zase mu bude chýbať. A čím dlhšie tam je, tým je pro něho cennější a to je to japonské, že si tu senioritu, oni si strašně vážia. Takže když tam je někdo 15-20 rokov, tak je vlastně velmi zkušený, má už nějaké praktické znalosti a aj tu vernosť si oni jako keby veľmi cenia. Takže toto sa určite ako keby z tej japonskej kultúry k nám dostáva. A potom sú to také tej ich pracovné filozofie, tie drobné zlepšenia všetkoho, zefektívnenia. Takže keď prijete s nejakým nápadom, aby sa niečo zlepšilo, tak prostě to nezhodia zo stolu, ale povedia, ano, super, tak to postav a ukáž mi, jak to funguje lepšie. Takže aj toto drobné zlepšovanie jednotlivých tých prístrojov a tých technológií a potom to, že chcú to mať pod tou kontrolou. Takže ako veľmi dbáme na to, aby sme všetky kľúčové technológie mali u nás a aby to vlastne vedeli tí ľudia, aby sme nestrácali to know-how.
No a třeba právě, jak jsme naznačovali to hledání těch lidí nebo udržování těch lidí jako takových v tom týmu, jak těžké to pro vás je? Předpokládám, že Česká republika samozřejmě v porovnání s americkým trhem, to je úplně jiná písnička.
No, tak není to jednoduché, jako hledáme dlho, jako lidi. My jsme teraz, před covidem nás bylo asi 14, teraz nás o 10 je viac, lebo skrz ten covid prostě ta poptávka jako se jako navýšila, tak jsme museli jako hledat lidi. To byl jeden důvod, druhý důvod byl, že většina těch lidí tam je od toho založení, co v roku 2018 prebrali, ale ta firma existovala od 2002, tuším, ta předcházející. Takže jsou tam 20 rokov, 15 a viac. A ty už dosahují nějaký vek, takže treba pomaličky hledat nějakou jako keby náhradu a zaučovat jich. Problém je, že tyto ľudia, to jsou ľudia, kteří začali od dětstva něco pajkovat a prostě hrát se s věcmi a byli vlastně od 90. rokov, keď ty programy nějaké základné vznikaly, keď prostě bol len Basic, len C-čko, neboli žádné, teraz nějaký Python nebo podobné jako programy, jako vtedy neboli. Takže oni viděli ten celý vývoj těch softwarů toho programu, jak to začalo, takže mají oveľa väčšiu skúsenosť. Dneska to je ťažké a je to podľa mňa nemožné ako nájsť teraz ako človeka mladého, čo si myslím mladý, dáme tomu do 35 rokov, keď myslím mladého, ktorý tieto skúsenosti má, lebo už sa narodil do doby, kedy proste sa neprogramovalo v nejakom danom programe, lebo už proste nebol. A je to jako ťažké nájsť teraz tých univerzálnych, lebo v podstate za jednoho človeka teraz budem potrebovať dvoch. Lebo ten bol taký univerzálnejší, taký väčší MacGyver, ktorý proste poskládal z niečoho. Teraz, keď prídu už z nejakých firiem, tak už sú nejak trošku zdeformovaní, obzvlášť takých tých automotivov alebo tak tam sú nejaké procesy nastavené a cez toho proste nejde vlak. A my práve potrebujeme niekoho, ktorý trošku ako rozmýšľa proste nad rámec nejakých jednotlivých postupov, lebo my potrebujeme nejakého inovátora, ktorý proste príde s niečím a nebojí sa proste niečo niečo vyskúšať. A to je ako keby problém nájsť. No, alebo sú veľmi šikovní a zase tí mladí ľudia sa nechcú viazať na jednu firmu. Takže často narážame na problém, že by chceli byť na 20% u nás, potom na 20% u inej firmy na iný projekt. To si zase môžeme dovoliť, lebo všetky vlastne to know-how je vlastne firemné tajomstvo, takže zase ho nemôžem pustiť k tým znalostiam, lebo ich proste vyvedie preč a není ako keby lojálny voči tej firme.
Myslíte si, že třeba tak jako lidi celkově v tomhletom oboru chybí i třeba z toho důvodu, že prostě a jednoduše jsme tak trošku svým způsobem průmyslová montovna, že tady je přece jenom jako naprosto klíčový ten automotiv, případně nějaký těžký průmysl a podobně, tak je třeba i tohle důvod, že prostě z těch škol jako nepřichází lidé, kteří by se vám hodili?
Já bych se možná, určitě jako v tom automotivu, jako objemovo, keď jsou tam desiatky tisíc lidí zaměstnaných, tak dětěvá většina je na těch montovnách, ale přece jen to auto dneska to už je prostě těž viac elektroniky jako nějakých mechanických dílů, takže přece jen ta Škoda musí prostě mať šikovných optikou, šikovných elektronikou, len v nějakom světlometu, teraz jsem měl nějakou prezentaci, kde může být až nějakých... No, tuším, že nízké tisíce čipů, v tom světlometu, takovém tom high-endovom. Takže jako, a to někdo musí jako navrhnout, vyzkoušet a tak dále. Takže jako keby tam jsou jako schopní lidi, ale samozřejmě v tom velkém objemu těch desítek tisíc jsou to nízké tisíce nebo stovky lidí. Takže oni se jako keby jako vychovají svojich lidí a přetáhnou jich. A já si skoro myslím, že to je nějakým... Tak samozřejmě nějak ta politika štátu musí nasmerovat a podporit toto vzdělání, nielen se o tom jako kdyby bavit a uprednostnit ty technické znalosti, ale těch lidí to je, si myslím, že poměrně dost, lebo vidím, že jsou aj malé firmy, startupy a snaží se, ale no není jich stále jako dost, jako oni se produkují, ale není jich dost. Česká republika má ještě tu výhodu, že v podstatě dneska ráno jsem počul nějakou statistiku, že 20% středoškoláků zo Slovenska jde studovat do zahraničí, čo se rovná v podstatě Česká republika 95%, takže v rámci svojho trhu ještě máte v podstatě 20% zo sousedného štátu. Takže to si myslím, že je jako velká výhoda, která možná si jako městní lidé neuvědomují, lebo ty zase na Slovensku chýbají potom. A takže tých, alebo univerzita jako je Brno a tak dále, jako produkují velmi kvalitných jako lidí, alebo, aby se mi bylo kvalitných, ale potenciálních. My potřebujeme potenciálného, který se potom může a chce učit ďalej. Len většinou ty větší firmy si jako keby rozoberou rychlejší, jako ty menší firmy, jako jsme, dáme tomu my, lebo nemáme taky priamy vstup k nich, nemáme také tie programy s tými univerzitami, že máme tam nejakú prednášku na niečo a tým pádom už sa upozorňujú. Takže sa snažíme ako spolupracovať s univerzitami, aby sme mali nejaké ako propagáciu tej firmy, ale myslím si, že tých kvalitných ľudí si zoberú tento priemysel typu a možná zbytočne sú pre nich moc dobrí a oni ich potom ako utlmia na tú ich technológiu, ktorú by mohli ako, no a možná tak, že ten automobilový priemysel zbytočne vyžere tých veľmi kvalitných ľudí, ktorí by mohli pracovat v menších firmách, které jsou jako technologicky na špičce.
Myslíte,
ale...
že je vlastně jako utopí v tom korporátu?
Ano,
to chápu správně.
Ano. Jako mi to tak jako připadá, lebo keď chodím na té univerzity a se tam bavím jako so studentami, tak vidím, že tam jsou jako šikovní ľudia, ale já nevím, v Olomouci tam je blízko Meopta, Hela, Automotiv, jako svetlomety, tak ty si zoberu tých optikov šikovných. V Brně tam je veľa strojírenských, tam máme prostě Tescan, Thermofisher, ty si zase zoberu jako tých ľudí. A oni jsou moc dobrý, ale tam nedostanou ten priestor k tomu vývoju, no tak se tak utlmia za té roky. Takže v tom bych viděl jako ten problém, no, že se k tomu nedostaneme.
Ale zase ta vaše přidaná hodnota je v těch inovacích a v tom, jakým způsobem celkově vlastně teď myslím celá skupina Rigaku vlastně kouká na ty inovace. Vy jste to i naznačovalo, ono se to trochu týká asi i té japonské kultury, která se prostě propisuje do toho běžného fungování. Tak jak vy třeba se na ty inovace díváte, nebo jak s nimi pracujete, jak často třeba inovujete, nebo jak často třeba z toho vašeho vývojového centra vyjde něco nového?
Tak my inovujeme non-stop, lebo to je to, čo nás vlastně živí. Takže len pre predstavu my dáme nějaký jako produkt. Ten samozřejmě musí být nějaký priemyselný štandard a priemysel nemá rád, keď sa niečo často mení. Takže ten produkt musí vydržať 10-15 rokov, aby sa nemenil. Ale medzi tým samozřejmě je už nějaká roadmap, kde máme nějaký jako produktový vývoj. A smerujeme k nějaké druhé generaci, třetí generaci a tak dále. Tím, že spolupracujeme jako s nějakými firmami, tak oni samozřejmě sdělají s námi ten ich roadmap, hlavně to platí pro ten polovodičový priemysel, kde nám prostě ukážu ty firmy, kam chcú, čo chcú robiť a jak to chcú zmenšiť za 10 rokov, za 5 rokov. No a my tomu prispôsobujeme ten prístroj. Takže máme jasný cieľ, že v roku 2028 musíme ísť s takýmto prístrojom, ktorý má túto schopnosť a teraz máme na to tie 3 roky, aby sme sa k tomu ako keby postupne dostali. A medzi tým sa vlastne využíva tá existentná, tá súčasná technológia, No jak vravím, ten priemysel nemá rád, keď sa niečo proste mení. Oni majú štandard, aby sa nič ako nemenilo a keď sa mení, tak potom rázovi to všetko a zase sa ide. Takže my inovujeme v podstate fúr, lebo máme nejaký omezený čas na to, aby sme niečo urobili, takže v podstate fúr robíme nejaké prototypy, skúšame a zistíme, jo, tak toto je dobré, takže toto si zachováme a teraz ešte musíme tieto tri veci ako zlepšiť tak a postupne. Aha. Takže vlastne to je každodenná práca.
Co vás vlastně čeká v následujících, řekněme, měsících asi možná? Jak se třeba díváte, jak jste říkal, že půl roku, rok maximálně dopředu z hlediska nějakého plánu, tak co v něm teď je?
No tak teraz máme tam jako keby dva také hlavné jako keby výrobky, které je vlastně dáme tomu ty kamerové detektory rentgenové, tak ti je teraz postupně vlastně přecházíme na nový typ tej kamery a teraz dáme tomu řešíme nějaké kľúčové vlastnosti, ktoré keď sme prešli z jednej technológie na druhú, tak tá každá technológia má nejaké iné vlastnosti. Aby sme využívali jednu vlastnosť tej predchádzajúcej technológii, ktorú tá nová nemá. Takže teraz sa to musí riešiť buď teda nejakým softverom prepísaním, aby sme to ako keby doplnili, alebo sa musí proste okolo tej kamery navrhnúť kompletnová prostě takéto okolí alebo elektronika, čo je zase moc jako keby nákladné a bude dlho trvať. Takže my v podstatě teraz najbližšie mesiace smerujeme k nejakému u tohoto nejakému rozhodnutiu, jakou cestou sa vydať. A samozrejme sa to dá aj nejak ako keby ako rozdeliť, že máte nejaký ako keby alfa verziu, tou pokriete nejaký rok a pol a zároveň paralelne robíte na nejakej ako keby druhej verzie, ktorú potom vlastne ako keby prekopnete, ale skôr sú to také ako technologické ako križovatky a teraz akou cestou sa vydať a čo sa uplatí, čo nie. Takže to máme v podstate každý ako pol rok viac menej tak. A tým, že vždycky sa objavujú nové technológie, tak sa paralelne zase testujú nové a je to taká džungla technologická.
No a jak byste třeba řekl, když bychom to měli nějakým způsobem srovnat, že se ten trh celkově vyvinul? Vy jste nastupoval v roce 2012, tak když to srovnáte, porovnáte s dneškem, tak jak moc jinde jsme, jinými slovy, jak moc daleko jsme?
V akom jako teraz trhu?
Technologicky
jako...
myslím, jo? I z hlediska toho, co vy jste třeba vytvořili, nebo jak se celkově posunul ten trh, ve kterém působíte?
Konkrétně my jsme se... Alebo takto, tie komponenty, ktoré robíme tu v Prahe, idú na 90% do polovičového priemyslu. Uh-huh. To znamená, že Rigaku vyrába také analytické prístroje, kde vlastne sa dívame na tie wafery, či majú nejaké, ako keby, nejaké kazy alebo poškodenia vnútri, ako dislokácie a podobne. A to sú také, proste to sú prístroje, kde máme ten náš rentgenový zdroj, ktorý si zase robí Rigaku. To je tá pridaná hodnota toho, lebo má vysoký jas. A potom sú tie naše detektory, ktoré máme v Prahe. Tie zase majú nejaké rozlíšenie, takže nejaký možnosť, jak najmenší chybu, ako vidíme. A my to vlastne prežiaríme ten wafer kremíkový a teraz tam vidíme všetky tie dislokácie, tie chyby. Čím menej chyb, tým kvalitnejší, takže tým viac sa ako keby litograficky môže ako na to vlastne vypáliť tie integrované obvody. A potom ešte dáme software, ktorý robí Rigaku. Takže celé toho prístroja, okrem tých plechov, všetko tú prírodnú hodnotu má to Rigaku. A to sa vrátim úplne prvé otázke, takže to je tá naša výhoda. Takže, a teraz sa ako keby menia. Teraz sa menia materiály. Až za tých posledných 10 rokov sa z toho bežného kremíku, čo sa používal, začína používať tzv. SIC, karbid kremíku, to je napríklad aj oncemi v Rožňove to ako keby robí, takže to je ich veľká proste ako prírodná hodnota, že to je materiál budúcnosti a ten sa zase inak chová, má oveľa viac chyb, inak sa musí ten software napísať, aby sme zistili, jak tie chyby vypadajú, takže už je to ako materiálový posun. A potom všetko, jak vieme, sa všetko sa zmenšuje. Takže teraz sa prechádza z jednotlivých... Teraz ten priemysel samozrejme ešte do maximálne vyťažiť z toho, čo urobili. Tak teraz sa presunuli sme sa za posledné roky vlastne takzvanej EUV litografii, kde sme sa dostali na 13 nanometrov. Takže všetky tie vlastne najmenšie štruktúry majú zhruba 13 nanometrov a to tam Evropa, jak se furt ví, že jsme pozadu, tak tam teda je jako keby líder, alebo je jedna holandská firma, která robí také te přístroje, které jako keby jako gravírují do tých, do tých waferů vlastně tyto struktury 13 nanometrové. No a ty se toho budou se teda držet najbližších 20 rokov, aby prostě ty stovky milionů eur, které do toho dali, se jim jako vrátili. Takže my jsme teraz prešli na tuto technologii a v nějaké něj máme zase prostě rychlejšie telefony, elektroauta se tím jako posunuli a teraz... A teraz my sa zase musíme tejto technológii novej ako keby prispôsobiť, lebo ona zase chce nejakú inú optiku. A čím idete tou vlnovou dĺžkou, ako ju skracujete, tak je to náročnejšie na presnosť týchto technológií. Ako hovorím, tu sa naozaj bavíme o nanometroch a dáme tomu, tam sú zrkadlá, ktoré majú pol metra priemer a sú na... sú tak presne vyleštené, že tá presnosť je na zlomok atomu. Vyložené zlomok atomu. Takže oni to robia rok, majú na to celú budovu, má za adekvátnu cenu. A takže v takýchto presnostiach sa akoby bavíme. A teraz sme sa ako posunuli do tejto éry a tá sa teraz bude nejak, samozrejme sa bude ťažiť ďalších 15 rokov a medzi tým už paralelne sa pripravuje vlastne platforma pre ďalšiu technológiu, ktorá to ešte zase zmenší na 6 nanometrov, prípadne 3 nanometre. Takže vlastne to je jeden ako keby technologický posun, ktorý ako nastalo to roku 2012 a druhý technologický posun je, že zase nemôžete všetko zmenšovať do nekonečna, tak začínate robiť trošku komplikovanejšie tie štruktúry. Takže zatiaľ je všetko také 2D a teraz začneme robiť ako keby 3D. A to už sú zase nejaké technológie, ktoré sa budú skôr využívať, neviem, za pár rokov. Už teraz sú nejaké samozrejme pokusy na to a zase to je vlastne to sme, na tomu sa pracuje dneska, aby sme dostali tie prístroje za pár rokov. A to má zase iné výzvy, lebo zase tie štruktúry sú, zase sa bavíme o desiatky nanometrových štruktúr, ktoré už nie sú len ako keby nie sú vysoké, sú nízke, takže ich ľahko prežaríme, ale teraz ich dávame na seba. A oni potrebujú pri tej výrobe zistiť vlastne nejaké určité parametre, či to ako vyrobili dobre. A tým, že sú ako 3D, tak musíte použiť zase vyššiu energiu toho rentgenového žiarenia, aby ste to celé presvietili, aby sa to niekde nezastavilo a pohltilo v strede. Takže to sú zase výzvy pre nás, pre nové zdroje, pre efektívnejšie detektory, aby to bolo rýchle, lebo polovodičový priemysel ten potrebuje proste takzvaný ten throughput, aby to šlo čo najrýchlejšie. Čím viac toho urobíte, tým je lacnejší ten čip. A musí to byť v podstate extrémne presné, lebo na konci vlastne dostanete nejakú tú GPU kartu od NVIDIA, ktorá stojí $30,000 a aj keď tam je nejaká chyba, tak ju môžete vyhodiť. Takže tieto metrologické ako keby prístroje, te budú čoraz ako keby nutnejšie, jak sa bude viac prechádzať z tej elektroniky, ktorá sa využíva teraz hlavne, ten ťahoun boli tie elektroauta, ale tie ďalšie ťahouny bude práve tá AI, ktorá bude potrebovať všetky tieto grafické karty, ktoré už majú, alebo budú mať túto 3D štruktúru.
A po tých letech v Rigaku, na co vy sa třeba ešte tešíte?
No, v podstate na každý taký ten... polročné stretnutie s kolegami z Japonska, lebo vždycky dostaneme v podstate nejakú úlohu a človek potom zase, je to ako keby zaujímavé v tom, že človek sa spolu podiela na vlastne vývoje tých budúcich technológií a ich dáme tomu nepriamo cestu, lebo vlastne my vlastne postávame tie metrologické prístroje pre kontrolu kvality výroby týchto proste týchto polovičových súčiastiek. A keby sme nestávali, tak tam je veľká zmetkovosť, alebo to nebudú schopní, lebo oni niečo ako navrhnú a teraz to musia skontrolovať, či to naozaj tak vypadá. A tie technológie, ktoré vlastne robíme v Prahe, sú vlastne, tam sú tri kľúčové technológie a jednu až dve z toho robíme vlastne my v Prahe. Takže vďaka tomu, že to, čo my tu robíme, tak nejaký TSMC alebo NVIDIA môže robiť tie svoje produkty a je to taký je to také uspokojivé. A potom zase odrazu príde náš japonský šéf a povie, teraz sme sa dohodli, že budeme robiť toto a všetko, čo robíte, musíte ešte zmenšiť. A my potom už, ježiš, už ako čo robíme teraz, je na hranici ako keby vyrobiteľnosti, je to extrémne ťažké, čo po nás sú, naozaj sa bavíme o nejakých nanometrových presnostiach, stabilitách, teraz to už stačí, že všetky tie vplyvy okolia a by som povedal, že aj fyzikálne zákony idú proti nám a oni to furt chcú ešte zmenšiť, ešte spresniť. A podobne. Takže ako to je také, ako keby, na to sa aj ako keby tešíme, lebo po nás sú niečo, čo nikto neurobil. Takže je to také ako uspokojivé. A keď to človek ako keby urobí za ten rok, dva, tak má potom taký ako dobrý pocit, no, že urobil niečo, čo nikto v živote neurobil.
Petr Oberta, ja vám moc ďakujem za rozhovor. Díky.
Ďakujem pekne.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.